Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ko je z nami v studiju spet teolog in filozof dr. Janez Juhant. Lepo zdrav.
Tudi vam.
Število okuženih s koronavirusom po svetu je preseglo številko 110 tisoč, več kot 3800 ljudi je izgubilo življenje. Seveda, veliko jih je tudi ozdravelo, tega ne smemo pozabiti. Ampak vendarle primere okužbe so potrdili v 106 državah. Pred tem pojavom ni varna niti Slovenija, zato bomo tej temi posvetili nekaj pozornosti tudi v današnji oddaji. Sicer pa ne bomo mogli niti mimo aktualnega političnega dogajanja, saj bodo v tem tednu kandidati za ministre že zaslišani na matičnih parlamentarnih odborih. In ker se dr. Juhant srečujeva vsaka dva meseca, bova seveda kakšno besedo namenila tudi odhajajoči vladi. Koronavirus trenutno precej kroji naš vsak dan, vpliva tudi na utrip v župnijah in primašah. Dobili smo navodila Slovenske škofovske konference, ki se nanašajo na pozdrav miru, blagoslovljeno vodo in prejemanje obhajila. Kako vidite te ukrepe vi?
Mislim, da so dobri in tudi sorazmerno primerni. Potrebno je, da vsak svoje strani, pa tudi vsi skupaj pri zadevah, s katerimi se srečujemo ali pri katerih se srečujemo, uredimo čim manjše možnosti za kakršnokoli tveganje okužbe. Sicer pa tudi sicer velja, meni se zdi, da je nekako tudi rokovanje, ki je sicer izjemno pomembno pri sveti maši, ampak veliko krat je to lahko tudi vir drugih okužb in seveda tudi to povzroča v marsikaterih zadevah težave določenim ljudem in zato mislim, da je seveda ne samo ta koronavirus, ki se zdi, da je res velika nevarnost za človeštvo, ampak tudi druge okužbe, posebej v zimskem času, ko je sploh tudi gripa, ki tudi povzroča smrtne slučaje, pa tudi seveda velike nevšečnosti. Tako da se tukaj in na to bi rad opozoril sebe in tudi druge poslušalke in poslušalce, da ob takih prilikah prvič, da se zavemo, da je naše življenje vendar krhko, da nimamo oblasti nad samim seboj, da smo, če preprosto rečem kot veren človek, da smo v Božjih rokah. Drugič pa tudi, da smo čim bolj empatični, to se pravi, se znamo življati drug od drugega, kar pomeni, da tako v telesnem smislu, kakor seveda tudi v duhovnem smislu ne povzročamo težav drug drugemu. Postni čas, v katerem sva, se mi pa zdi, je pa še besedi povabilo v to smer, da bi bili kot kristjani, kakor je bilo na prvi postni dan, na pepelnično sredo rečeno, pripravljeni, da pretrgamo svoja srca, to se pravi, da poskušamo svoj post narediti tako, da z dobrimi deli bogatimo drug drugega. In seveda vse take stvari vključujejo, da smo pozorni drug na drugega. Mislim, da se ob takih kritičnih trenutkih to pa še posebej pokaže. Se vemo, tudi recimo sicer, če vemo, da smo recimo v nevarnosti, da se zjezimo drug na drugega, če so kakšne stvari neurejene med nami, če pridejo tudi težji slučaji, takrat seveda ljudje še posebej občutimo to, ali smo pozorni drug do drugega, ali se znamo nekako tudi v takih slučajih znajti in pristopiti drug drugemu. Za odgovorne, seveda, to se pravi za tiste, ki imajo pa še posebej odgovornost v tem smislu, seveda to velja posebej zdravstvene delavce, pa tudi sicer tiste, ki so odgovorni, to se pravi v tem smislu, kot ste rekli, cerkvenih ured, recimo za cerkvene odgovorne, pa seveda tudi za družbeno-politično odgovorne, pa to toliko bolj pomembno, da, kot rečejo, uvajamo sorazmerne ukrepe. In bolje je nekako biti bolj previden, po moje, zato, da nekako čim bolj zmanjšamo tveganje.
Ko sem prejšnji teden povabila naše poslušalke in poslušalce, sodelovanju v oddaji, češ da povedo, kako sami vidijo to vrstne ukrepe na vodila Slovenske škofovske konference. So bile nekatere gospe kritične, češ da s tem postavljamo pod vprašaj moč blagoslovljene vode, če pokrijemo kropilnike v takih trenutkih. Kaj menite vi?
Jaz menim, da je moč v Božjem blagoslovu, ne v sami vodi, tudi ne v samem tem dejanju, ampak da je moč v Božjem blagoslovu, ki je nekako središčno v Evharistiji, to se pravi v srečanju z Jezusom v podobi kruha in vina, in seveda tudi v srečanju med seboj, kar pa ni nujno, da je nekako čisto vezano na določene materije, na določen tip. In seveda tudi voda je lahko sredstvo, da se z njo blagoslovimo, ampak je pa treba kakšen drug način izbrati. In mislim, da teh načinov je izjemno veliko. Vemo, da tako v stari zavezi kot v novi zavezi imamo veliko načinov, kako Bog blagoslavlja. In meni osebno se zdi tudi, ko recimo duhovnik blagoslavlja otroke, ni nujno, da se jih dotika, ampak blagoslov je v znamenju križa, ki je za nas pravzaprav najvažnejše in tudi lahko rečemo, kot Jezus pravi, Jonovo znamenje, to se pravi Božji sin na križu, ki umira, ki gre v grob in ki iz groba prinaša potem novo življenje, so tu zelo velike možnosti in posebno v tem slučaju bi jaz tudi rekel, da je pretirano nekako vezati točno določene predstave, kaj ti vera ima zelo veliko možnosti, zelo veliko poti in te poti je potrebno tudi sorazmerno uporabljati, ni za vsakega vse, ampak vsak ima svoj pristop, predvsem pa vse te poti ne morejo iti mimo tega, da upoštevamo skrb za bližnega, kot Jezus pravi, ker to je pravzaprav središče naše vere, ljubezen do bližnega in seveda, ki izvira pa iz ljubezni do Boga. Torej, v tem smislu so zadeve zelo jasne in ne vidim nobenih težav glede tega. Posebno pa je tudi v postnem času seveda možnost, da se človek nekako v molitvi tudi v teh slučajih in tudi to je izjemno pomembno, se mi zdi za kristjane, da ob teh uredbah se zavedamo, da smo v Božjih rokah, da v veri pravzaprav prepustimo zadeve Bogu, mi seveda na zemlji naredimo, kar je v naših močeh in tudi čim bolje ne, predvsem zase, recimo tudi so bili ljudje, ki so zelo veliko tvegali, so tudi pomagali recimo naprimer v preteklosti, ko je bila ta bolezen razširjena recimo gobovim bolnikom in tako dalje in so zato tudi žrtvovali svoje življenje, to ima seveda vsak možnost, ampak vsi pa se moramo prizadevati, da čim manj problemov nalagamo drug drugemu in zato so ti ukrepi potrebni. In veliko krat ravno take prilike kažejo, kako smo ljudje včasih premalo pozorni ali pa naredimo korak ne iz nekega slabega ozira, ampak preprosto zato, ker ne mislimo v vsakem trenutku, ko nekaj delamo, kaj pa bi lahko to povzročilo za druge. In ravno taki položaji nas k temu še posebej spodbujajo, da smo bolj občutljivi, bolj pripravljeni se uživljati drug drugega, predvsem pa tudi ne gledati zgolj nase, ampak tudi gledati drug na drugega.
Te besede so idealno izhodišče tudi za drugi pomislek oziroma lahko natreseva še kakšno spoznanje ob tem, namreč prejemanje svetega obhajila. Verjamem, da je tudi pri vas bilo pri kakšni gospe ali gospodu nekaj slabe volje, ker je zdaj predvideno prejemanje na roke.
No, to sem tudi opazil, ker sem ravno včeraj pri sveti maši, recimo, da so morda kakšni želeli, da bi jih obhajal na usta, ampak sem se tudi, če tako rečem, preventivno, ne zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih držav tega, da sem vse obhajal na roko in je to teklo čisto samo po sebi umevno. In mislim, da je to tudi v teh časih, recimo, ko so ti stiki lahko problematični, izjemno pomembno. Potem pa seveda tudi tukaj velja, da ali roka ali jezik, oboje je posvečeno, če tako rečem, božjem smislu. Morda včasih celo roka bolj posvečena, kakor pa jezik, ker z jezikom najprej veliko krat naredimo več hudega, kakor pa z roko. Seveda pa je to v, če tako rečem, prenesen pomenu. Torej, Bog se je dal človeku v roke in mislim, da je prav, da to spoštujemo in da tudi se tega zavedamo. Gre pa tudi za to, da pravzaprav je Evharistija tista, ki nas vse povezuje v eno skupnost z Jezusom in med seboj in na nek način je to neka zunanja uredba, ki to pač potem podrobneje ureja.
Škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina je v pogovoru za naš radio glede odziva vernikov, ki ga sam srečuje, ob teh preizkušnjah dejal.
Torej, jaz imam občutek, da obstajajo tri skupine. Prva skupina so tisti, ki so razumeli in so sprejeli in se zavedajo odgovornosti, lastne odgovornosti, ki jo imajo do svojega bližnjega. In so pač začeli že takoj uvajati te ukrepe. Druga skupina so tisti, ki so precej zbegani, ki ne vejo, kaj narediti, ki jih to straši, ki so prestrašeni. Take to lažimo, da bolezen ni v vsakem izmed nas. Lahko bi bila. Zato so ti ukrepi, da bi nas bolezen po eni strani ne napadla, po drugi strani pa, da bi te bolezni ne prenašali drug na drugega. No, v tretjo skupino spadajo pa tisti, ki jih to sploh ne obremenjuje, ki mislijo, se mene se to ne tiče, meni se pa to ne dogaja, meni se ne bo zgodilo in živijo čisto navadno, kakor sicer druge dneve. Take vabim in tudi nekoliko opozarjam, naj se prepričajo o potrebnosti teh novih navodil, kajti ne vemo, kje se skriva virus, ne vemo, kdo je lahko zdrav prenašalec, ne vemo, ali je oseba ob nas zdrava ali bolna. In če je do danes sicer bila oseba prosta kakršnekoli bolezni, ni rečeno, da je ne bo sedaj napadla ta bolezen. Tako da bodimo altruisti, bodimo odgovorni drug do drugega in držimo se teh navodil.
Tako Karlo Bolčina pravzaprav enako meni in enako opaža kot vi, dr. Janez Juhant. Virus seveda vpliva na več plati našega življenja, tudi na romanja. V romarskih središčih so prav tako vedli številne ukrepe, recimo v Lourdu, v Betlehemu, v Rimu in podobno. Romanja so torej okrnjena. V Italiji celo prepoved svetih maš, res so šli zelo rigorozno, ampak dejstvo je, da če pogledamo Italijane, težko jih je prav zgojiti s tem svojim odprtim odnosom do sočloveka, tako da po svojem razumljivo. Kaj pa mislite, dr. Juhant, vera? Se ob takih preizkušnjah okrepi ali to, da se ljudje potem umikajo v svoje domove in je pravzaprav vse v njihovih rokah, kar se vere tiče, še toliko večja težava oziroma mamljivo, da se začnejo od nje odmikati?
Glejte, danes imamo toliko medijskih sredstev in pravzaprav s temi lahko tudi te zunanje pobude za krepitev vero, bodi si za molitev, recimo brevir preko spleta, tudi sveta maša preko medijev in tako dalje, temu lahko sledimo. Tako da je to danes pravzaprav v veliki meri bolj mogoče, kakor pa je bilo to pred stoletji. Druga stvar pa je, da se ob takih prilikah po moje tudi vsi bolj začnemo resno spraševati o tem, kje smo, kaj smo, kako je z našim bivanjem na zemlji in kako smo na zemlji pravzaprav tudi krhki in negotovi in da se zavedamo, da smo dejansko v Božjih rokah. Sicer je velikokrat to tudi dodatna težava za vero, kajti zakaj je recimo umrl nekdo poleg mene, zakaj nisem jaz ali pa zakaj bi moral jaz umreti, če tako pride, to so seveda zelo žgoča in tudi globoka življenjska vprašanja, ki niso v človeških rokah. In seveda zato se po mojem tudi v teh časih, ki se zdi, da v katerih se zdi, da ljudje bolj na zunaj živimo, da smo marsikaj zelo pozunanili, se vendarle ob takih prilikah ta vprašanja bolj zaostrijo, bolj poglabljajo in seveda vsak človek se ob tem, mislim, zamisli in seveda to tudi terja, da se sprašujemo o svojem izvoru, svojem cilju in s tem tudi marsikakšne stvari zemljskega življenja postavimo nekoliko drugače.
Vendar pa tisti, ki so okuženi, so na nek način zaznamovani, tudi ožigosani, lahko rečemo, tudi ta manko odnosov bo verjetno vplival na družbo. Nekako se zdi, da če bo šlo tako naprej, ne, če bo res treba paziti na to, da ne bomo preveč zahajali v neko družbo, bo še več zapuščenosti.
To je gotovo, ampak danes ta zapuščenost že tako ni plod tega, da se ljudje ne bi mogli srečevati, ampak je plod že neke medmrežne družbe, če tako rečeva, in medmrežnih odnosov, mislim, da so tudi v tem okviru o tem govorila, pa tudi sicer se veliko o tem govori, da se ljudje danes zelo pogosto srečujejo zelo veliko ali pa celo predvsem preko mobilnega telefona, preko drugih medijev. Ta prilika je pa zdaj nekako tudi za te ljudje prihaja nekako na roko, da se pravi se tudi v tem smislu lahko srečujemo, seveda pa ostane in to tudi v okvirih, ki so možni, vendarle omogoča recimo, da se ljudje srečujemo tudi v takih prilikah na poseben način. Seveda, težava je v tem in ravno te dni sem slišal recimo, da je umrl oče nekomu, ki ga ni mogel v domu za ostarele obiskati, ker je bila ravno tisti dan ali pa dan prej odrejena karantena, torej zaprtje doma starostnikov. To so nekako in kot sem, ker ga poznam tega človeka, mi je, tega gospoda, mi je pravzaprav zelo seglo do srca, ko je rekel, da ni mogel hočeti, čeprav je vsak dan nekako čutil, mislim, da 2-3 dni je bilo še to do njegove smrti, odkar ga ni mogel obiskati, sicer ga je pa redno obiskoval in seveda to so nekoliko boleče stvari, ki pa jih najbrž ni mogoče drugače reševati. Seveda bi se dalo v konkretnih primerih morda tudi to rešiti tako, da bi morda tudi tu dali dostop, ampak je, ker je riziko tako velik, je seveda to zelo težko in tudi zaradi tega, ker ljudje nismo veliko krat dovolj občutljivi, kako bi to speljali in sploh je vprašanje, če je mogoče kako drugače v teh domovih, kjer je veliko drugih ljudi to speljati tako, da se ne bi recimo ljudje med seboj okužili in zato je to, ta zadeva izjemno težka. Prej seveda teh problemov, ko so ljudje živeli doma, ni bilo, pač so pač ljudje, tisti, ki so bili najbližji, to delili in včasih delili tudi potem okužbo in seveda je zato jih je tudi veliko umrlo. Danes se to postavlja nekoliko drugače, ampak ker je to lahko sproži zelo velike razsežnosti, je za splošni blagor to treba tako narediti. So pa pota recimo, da se to nekako potem tudi preko telefonov in podobno uredi in se ljudje tako srečujejo.
Tudi v zaporih recimo vse te institucije, kjer so ljudje, kjer je omejitev gibanja, je velik problem. Vemo, da enemu zaporu je prišlo celo do nasilja.
V Italiji se je to zgodilo in dejansko se tu dogaja še posebej tam, kjer se ljudje nekako tudi zaradi teh okvirov, kot je v zaporih, morajo med seboj srečevati in zato je seveda tudi to izjemno težavna zadeva. Vendar tudi tisti, ki so tam, morajo pač skrbeti za to, da teh stvari ne širijo in iz tega razloga je to treba razumeti in seveda to, kakor vse take položaje terja več potrpljenja, več uživljanja, več medsebojnega razumevanja in tudi delitve teh tegob, ki so nas zadele.
Odpovedanih je vse več prireditev, tudi univerze počasi uvajajo ukrepe, za zdaj najbolj izrazito univerza na Primorskem. Verjetno imate tudi vi podatke iz kakšnih tujih univerz. Bi bilo smiselno zaprtje šol in vrtcev, kaj menite?
Ja, zaenkrat so ocenili, verjetno pa tisti, ki bolj vedo, tudi poti nekako nasplošno kot laični opazovalec teh dogajanj. Težko rečem, recimo, kaj je nekako bolje, ampak vedno se tu postavlja, kakor so tudi, sem slišal na naših ministrstvih okrog tega rekli, da je treba te ukrepe izvajati sorazmerno, predvsem zadeva to seveda, kot ste rekli, tako šolsko področje, podobno seveda ali pa še bolj zahtevno je to na gospodarskih področjih, kjer se pojavlja tudi ta problem in tudi tam je izjemno pomembno, da poskušamo tudi vzeti sorazmerne ukrepe, ki so jih recimo v Italiji nekako naredili tako, da so določenim ljudem omogočili delo na domu in podobne ukrepe, ki potem omogočijo, da se ljudje vendarle ne srečujejo toliko. Po drugi strani pa je seveda to potem lahko tudi, če se to vzame nekako zelo rigorozno, tudi posledica potem, kot rečemo, gospodarsko ohladitev in sem seveda tudi težave narodnega gospodarstva, vendar to je ob takih prilikah vedno bilo in tudi sedaj ni mogoče drugače in je potem treba pač ta položaj deliti. Mislim pa, da ukrepi saj zaenkrat pri nas niso potrebni, je pa seveda toliko večja previdnost in tudi tukaj je spet odvisno veliko od tega, kako se ljudje obnašajo. Tudi, če recimo imamo predavanja v zaprtih prostorih, je seveda tudi to odvisno od tega, kako se potem med seboj srečujemo, upoštevamo vse druge ukrepe, držimo ali pa se spoštujemo primerno razdaljo, se ne rokujemo in tako dalje. Profesor pa če itak ex katedra govori dol, potem ni te težave. In vse druge take stvari in seveda potem tudi pri srečanju oziroma pri odpiranju vrat in podobnih stvari upoštevamo ukrepe, ki zagotavljajo, da se ustrezno razkužimo in podobno.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta in zdaj še nekaj političnih stavkov. Potem, ko je Marjan Šarec zapustil vladno barko pred potopom, so nekateri dejali, da je skočil v bazen brez vode. Zdi se, da je glavni poraženec pravzaprav in da sploh ni pomislil, da je možen kakšen drug scenarij kot predčasne volitve. To nekako kaže na njegovo politično nezrelost. Kako vidite vi to dogajanje, ta najprej odstop, potem pa seveda o preobratu pa bova rekla še malce pozneje?
Mogoče je glavna zadeva, da kakor smo tudi že ugotavljali doslej, da je bil ta njegov zalogaj premierski prehud za njega osebno in nekako predvsem bi rad opozoril tudi na to, kar se, saj ne spomnim se, da bi slišal recimo, da bi pravzaprav volitve, katere je načrtoval oziroma katere so načrtovali verjetno tudi še ostali, ki so mu to sugerirali, ker tega odstopa najbrž ni naredil čisto svojevoljno, razen seveda svojevoljno v odnosu do drugih partnerjev, kar je postalo že zdaj očitno in kar se je potem tudi pralo v tako imenovanem umazanem perilu, ki je bil predvsem izrečen, katerega je bilo veliko izrečenega ob seji za predstavitve novega mandatarja in sedaj že aktualnega predsednika vlade Janeza Janša. Ampak verjetno ta zadeva ne bi nič spremenila, kajti tudi, če bi Marjan Šarec dobil recimo volitve ali pa če bi saj po teh prognozah pa ni kazalo na to, da bi jih pridobil, bi seveda bili spet v enakem položaju in samo zadeva bi se samo podaljšala in takih položajev smo že kar imeli zdaj, že najprej že od Jankoviča, Bratuškove, potem Cerarja naprej. Čeprav so bile prve volitve Cerarja nekako veliko bolj udobne in je nekako ta novi obraz se zdel, ali pa saj volivci so nekateri tako ocenili, da bo to novi obraz, ki bo dejansko spremenil Slovenijo, pa nič od tega ni bilo, mogoče je on tudi, kakor se je sedaj o pohodu pokazal, pravzaprav bil v tem smislu politično zelo nezrel in tudi nesposoben nekako voditi to politiko. In podobno se je seveda dogodilo tudi Marjanu Šarcu. Jaz sem vesel, da je prišlo zdaj do teh dogovorov, ker se mi zdi, da je to pravzaprav ključni problem Slovenije. Gre za to, kakorkoli si kdo misli recimo o tej vladi in ali je pristaš ali ni pristaš te vlade, ampak najbrž Slovenec ne bo mogel reči drugače, kakor da za skupno državo moramo sodelovati in da so ta izrivanja, ki so bila v preteklosti še posebej nekako organizirana v neki borbi proti Janezu Janšu in njegovi stranki, da so ta izrivanja vendarle nekaj, kar ni normalno, kar ne spada v politični prostor. Običajno se v vseh državah politike odvijajo tako, da stranke stopijo skupaj, včasih zelo raznorodne, recimo koliko časa smo imeli v Avstriji sodelovanje ljudske stranke, socialistov, pa tudi v drugih deželah so bili podobni primeri, tudi v Italiji recimo. In to je tisto, kar pravzaprav prinaša blagostanje za vse ljudi in kar tudi spodbuja potem dialog na vseh nivojih. To se pravi, če je politika odločena, da stopimo skupaj, potem bo tudi ljudi spodbujala k temu. Seveda pa je to tudi vprašanje nekih medijskih premikov, ki jih bo morala naša družba še narediti. Jaz upam, da in v tem vidim vendarle korak v pravo smer in tudi v dobro, da so se te stranke odločile za sodelovanje in da je tako prišlo in upam, da bo tudi prišlo potem prihodnji teden ali pa potem ob predstavitvi ministrov do nove vlade, kajti to je signal, to je znamenje nam vsem, da je potrebno sodelovati in da mora tudi vsak na svojem področju, vsak na svojem koncu narediti korake, ki bodo k temu spodbujali.
Javnomnenjske ankete so nekako vse čas, se mi zdi, ena informacija strankam, ki delujejo. Recimo v tem tednu je v anketi Mediane za delo na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, 19,6% sodelujočih odgovorilo, da SDS, torej se podpora povečuje, LMŠ pa se podpora znižuje. Obkrožilo bi jo 13,8% vprašanih, kar je skoraj 3% manj kot prejšnji mesec. Koalicijski partnerji so Šarcu ravno to očitali, da je nastopal avtoritarno in samozavestno, predvsem na krilih javnomnenjskih anket. Pravzaprav ti podatki so lahko nevarni, so vendarle neka kaj pa če, ne, predstava za stranke. Niso tako zelo realni, kot se marsikatere stranke sklicujejo. Je sploh smotrno, da jih imamo toliko?
Ja, glejte, te zadeve se povsod, se mi zdi, da pri nas pa še nekoliko bolj politizirajo, kakor to imenujemo. To se pravi, se izkoriščajo za to, da bi se dalo podporo eni ali drugi stranki, ki ni vedno realna, ampak je velikokrat tudi vsaj delno ustvarjena. Na podlagi tega tudi kakšne vzorce imamo in tako naprej tudi nekaterim tem raziskovalcem je bilo očitano, da niso evropsko kvalificirani. Skratka, te stvari so dokaj vprašljive. Ampak opozoril bi pa na drugo stvar. Seveda se vsi o tem ni dvoma pri nas in po svetu, vsi strankarji sklicujejo na javno mnenje. Ampak Pri nas so zadeve še veliko bolj, kakor v drugih državah, zapletene, ker je treba narediti nekatere reforme, ki pa nikoli ne bodo všečne ljudem. To se pravi, tudi ta vlada, ki je se pripravila, bo imela opravka z ukrepi, ki ne bodo želi splošnega odobravanja. Vendar je izjemno pomembno in mislim, da bo vlada znala to tudi ustrezno prikazati in upam, da bodo to tudi medijski odločevalci sprejeli in tudi ustrezno posredovali naprej, da je določene ukrepe za stabilnost, za dolgoročnost in predvsem za to pa tudi za blagor vseh državljanov določene ukrepe narediti. In tu prihaja potem vedno do težav med nekako tem javnim mnenjem, kjer včasih kakšen volivec ali pa morda celo del volivcev vedno se odloča samo na podlagi nekih všečnosti ali pa trenutnih malih uspehov, recimo, ali pa medijske pojavnosti in podobno, medtem ko te stvari pa zahtevajo dolgoročnejše in tudi tehtnejše odločitve, ki niso vedno všečne, ampak če realno premislimo, so pa nujne. In nujne zato, da pač država kot taka dolgoročno deluje in mislim, da tudi ta korak te nove koalicije v sodelovanje je pokazal, da so ljudje tudi to razumeli, kljub temu, da verjetno veliko ljudi ve, da bodo težave, da ni to tako enostavno, ampak so enostavno sprejeli to kot pomembno dejstvo, ki ga politika sprejema in tudi razume položaj ljudi in je pripravljena ukrepati. In mislim, da je to tisto, kar si ljudje želimo, vendarle na koncu, da bo politika ukrepala tako, da bomo videli, da se v naši družbi kaj spreminja. In prvi korak je to, ta dogovor, recimo, ki gre nekoliko preko te ali one strani desne ali leve, kakorkoli že to razumemo in je pri nas seveda to tudi dokaj negotovo, ampak gre pa v to, da presega delitve in gre v sodelovanje in s tem tudi v iskanje najboljših ali pa čim boljših rešitev za celoten narod in za celotno državo.
Verjetno bi lahko rekli, da je ta vlada, ki nastaja, tudi velika zaušnica medijem, pravzaprav, kajti vsi mediji so v predvolilni kampanji pred volitvami spraševali najpogosteje to, ali bi šli v vlado z Janezom Janšo ali ne. In kot da je bilo to osnovno merilo za všečnost ali se pravi nevšečnost, če lahko tako rečem. In seveda zdaj je panika v deželi tej prav zaznati, je veliko gneva v različnih medijih. Morda pa, če se ustavim še pri eni drugi misli, ki me je prešinila, verjetno tega četvorčka strank ne bi imeli, če predsednikov dve stranki ne bi menjali. Ampak morda pa se je menjalo ta dva predsednika ravno na podlagi sodelovanja z premijerjem Šarcem. Zdi se mi, da sta bila oba malce utrujena v tisti vladi.
Gotovo je to tudi prispevalo in jaz mislim, da so ti novi predsedniki po moje kar veliko pripomogli k temu, da je prišlo do te spremembe. Kar zadeva medije, jaz osebno sem tudi javno, predvsem tu mislim na nacionalno medijsko hišo, tudi napisal proteste, ki so bili tudi javno objavljeni in to tudi ponavljam in še nekako naslavljam, to bom tudi danes na svetu RTV to izpostavil, da je dejansko neodgovorno, da nacionalni medij recimo promovira izjave, ki so lažne recimo ali pa ki niso preverjene in s tem nekako še naprej poskuša recimo tudi nekatere izjave v parlamentu, ki so jih izrekli določeni poslanci, ki pa jih nacionalni mediji še posebej izpostavlja, to sem tudi opazil, ki zadevajo predvsem premijeja in njegovo financiranje njegove stranke in tako dalje, kar ni ničesar preverjeno, vendar se s tem ustvarja v javnosti neko, se problematizira njegovo mesto v politiki. Da ne govorimo seveda tudi o teh podpisnikih, jaz sem za to, da ima vsakdo svobodo, to so mi tudi odgovorili, ko sem protestiral zaradi načina, kako je nastopil na nacionalnem mediju prvopodpisani gospod, ki je podpisal akademike. V tem sem rekel, da je nesprejemljivo, da nacionalni medij to izjavo pokaže tako, da je sovražna do in tudi, da žali osebnost. In tudi v pravilih je, da je nastop, ki žali osebnost, neutemeljeno, da je tak nastop ni primeren. In je tudi medijsko, to se pravi, za nacionalno hišo nedostop, ne bi smel biti predvajen. Tako da v tem smislu so seveda mediji marsikaj storili in sedaj je pa tudi na njih, da dolgoročno tudi spremenijo stališče. Jaz sem prvi, ki sem za to, da se seveda in tudi mislim, da mi vsi se okrog tega strinjamo, da smo kritični do vsake vlade, do vsakih tudi sprejetih ukrepov, ki jih vlada delajo, tudi sprejem seveda zakonodaj in podobno, ki nam krojijo vsakdanje življenje, vendar mora biti to primerno objektivno utemeljeno, mora biti tudi kritično obdelano in tega seveda v naši družbi pri medijih velikokrat ni in zato to velja seveda za nacionalno medijsko hišo, velja pa tudi za druge. Vsi se moramo tu držati nekih pravil in nekako biti pošten, ker s tem pravzaprav in to je težava, recimo, da tudi mediji svojim ljudem pa tudi svojim samim sebi pravzaprav žagajo vejo, na kateri sedijo. Kajte, če se mi nekako ne držimo resnice, ne prizadevamo, da bi tudi v političnem in družbeno-političnem življenju iskali tisto, kar je nekako dobro za vse ljudi, potem seveda tudi sebi žagamo vejo, na kateri sedimo. In slej ko prej je to potrebno, glejte, če politika ne deluje tako kot treba, potem tudi gospodarstvo ne more iti in v sedanjem, če za odhajajočo vlado velja, da je nekako vedrila v dobrem gospodarskem okviru, ki je v tem času bil, ni pa naredila recimo ustreznih korakov, ki bi iz tega lahko sledili za dobro vseh ljudi, še vedno so pa bile težave, da so recimo mladi ljudje, tudi zaradi tega, ker niso bili enakopravno obravnavani odhajali v tujino, ker se tudi ne spodbuja delo recimo pridnih ljudi, če tako rečem, zavzetih ljudi in tudi ljudi, ki si želijo recimo, da bi v Sloveniji uspeli, o tem so govorili gospodarstveniki. In mislim, da je to treba pač enostavno spoštovati in upoštevati in mislim, da vsaka vlada, ki tega ne sliši, ki si zato ne prizadeva, pravzaprav ne dela v dobro vseh ljudi te države.
Imeli smo tudi že strašenje s koalicijo sovraštva, da jo imamo. Pravzaprav se retorika zelo zaostruje v tem času. Po drugi strani pa vsi očitajo, da je bila retorika ustrahovanja v času Janševe vlade, ko je opozarjal, da se nam lahko zgodi trojka. Kako se hitro plošče obrnejo?
Ja, na tej parlamentarni razpravi smo bili poučeni, da je bila pravzaprav retorika zastraševanja v vladi, ki odhaja. Tam se je zastraševalo, so se govorile čudne stvari, tako nam je povedala poslanka ene izmed sedaj novih koalicijskih strank, da se je tako pač dogajalo prej. Seveda pa so mediji to enostavno zamolčevali, čeprav verjamem, da so številni dobro obveščeni ali celo bolje obveščeni, kot smo mi, več ali manj običajni državljani, da so to vedeli, ampak o tem niso govorili. Sedaj pa brez nekih natančnih, recimo vsebinskih dokazov, kje bi bila ta sovražnost, pravzaprav mlatijo prazno slamo, če tako rečem. Zato je seveda to tudi stvar, ki se ji moramo upreti na vseh možnih nivojih in mislim, da je tudi to izjemno, recimo tudi, če govorimo o tem, kar sem pravkar rekel, glede nacionalne televizije. Na nacionalno televizijo se lahko obrnejo vsi poslušalci in gledalci, se pritožijo. Verjamem, da se te stvari delajo počasi in tudi sam to kritiziram na svetu RTV, ampak možno to je in mislim, da ob ustrezni zauzetosti vseh državljanov bo ta zadeva šla naprej. Kajti, zavedam se in mislim, da je tudi to ena izmed pomembnih točk s tem, da smo dobili novo vlado, je samo postavljen okvir. Ali bomo to vlado podpirali, pa pomeni tudi, ali bo vsakdo izmed nas na svojem mestu, bodi si v svojem okolju, recimo v svoji družini, v svojem sosedstvu, v ostalih recimo zadevah ravnal odgovorno, govoril odgovorno in tudi seveda širil ustrezno kritično distanco do delovanja tudi te nove vlade, obenem pa tudi seveda podporo temu, da bodo reforme, ki bodo gotovo zahtevne, tudi mogoče. Zato je potrebno, da imamo ljudje soglasje in tisto, kar se je zdaj zgodilo, recimo, da je prišlo do nekega dogovora, recimo različnih strank, to se mora dogajati tudi v prostoru, v katerem živimo. Ne samo, da bodo recimo, pa končno je tudi tako, da tudi znotraj recimo radio Ognišče, če hočete, ali pa tudi znotraj cerkve, so zelo različna mnenja in je izjemno pomembno, da se tudi mi vprašamo, kaj je pravzaprav tisto, kar je treba narediti, kaj podpiramo in tudi kaj jaz osebno prispevam, ker vlada je tista, ki to izvaja, ampak vsak mora pa na svojem mestu narediti svoje stvari in tako v državi kot v cerkvi, kot sem zapisal, je to izjemno pomembno vprašanje. Hmm.
Kako mislite, bo funkcioniral ta četvorček strank? Nekaj ministerskih imen je izkušenih, nekaj niti ne. Programsko niso veliko zapisali v koalicijsko pogodbo, da ne je bilo mili kopiji že na začetku. Seveda, nekatere stvari pa že vznemirjajo. Sindikati so vznemirjeni, da se obeta znižanje javne porabe, tudi beseda debirokratizacija jih zelo moti. Imamo zelo razbohoten javni sektor, seveda verjetno je to tudi posledica hitro menjajočih se vlad.
Ja, glejte, to samo nadaljuje tisto, kar sem rekel prej. Na vseh področjih se seveda pokaže, da je potrebno v naši družbi veliko spremeniti. Govorili ste javni sektor ali pa javno področje, lahko temu dodava še bolj konkretno recimo tako imenovane nevladne organizacije in polno vseh drugih, pa seveda tudi stvari recimo v realnem delovanju, to se pravi na zdravstvu, na tudi v medijih recimo, pa tudi na drugih področjih recimo, je potrebno marsikaj reformirati. In to seveda vedno povzroči tudi bolečine ali pa kakšno težavo pri tem ali onem, kar se pač s tem spreminja. In ta sprememba po moje v družbi bi morala iti in to mislim, da bo tudi ta vlada uspela ali ne, da bo dejansko tudi s prestrukturiranjem, to se pravi debirokratizacija ne pomeni nujno, da se ljudi odpušča, zato najbrž niti ne bo potreb, ampak potrebno bo, da se ljudje usmerijo v tisto delo, ki je nacionalno pomembno, da se ne ukvarjajo s praznimi stvarmi, bodi si recimo v uradniškem delu, ampak pač pa tudi recimo v tako imenovanih nevladnih organizacijah, jaz sem za to, da so nevladne organizacije in da tudi dobijo javno podporo, vendar bi morale študirati ne samo določene stvari, ki nikomu nič ne koristijo, ampak dejansko, ki prinašajo blagoslov ljudem, za katere se zavzema. Prvič, da se predvsem okrepi recimo tisto, kar je pri nas izjemno slabo razvito, se pravi domoljubje, da se tudi študira naša zgodovina, da se poglablja tudi možnosti, kako se privatno in javno nekako tudi poveže med seboj, kako te stvari usklajevati tako, da bo čim bolj optimalno vse to služilo blagru vseh ljudi in seveda čim več tudi vključili. Predvsem pa je ključni problem, ki se do sedaj v naši državi, vemo, ni bil nekako dovolj spoštovan, to je spodbujanje sposobnih in seveda tudi omogočanje, da sposobni prevzamijo vodilno vlogo v družbi. In mislim, da tudi ministerska ekipa, ki sedaj se postavlja, vendarle kaže na to, da je to tudi odločitev vlade in da bo ta zadeva šla v to smer.
Kako ocenjujete posamezne razdelitve resorjev med stranke? Se vam zdi ustrezna taka?
Ja, glede, zelo težko je seveda zdaj reči konkretno, ampak če vzamo recimo zdravstvo, minister Gantar je po moje že izkušen na tem področju, mislim pa, da ni imel doslej dosti podpore v takratni vladi za te reforme, če jo bo zdaj imel več, pričakujem, da bo lahko tudi bolj uspešen. Podobno seveda velja tudi za vse druge, tudi končno za vse tiste resorje, ki so dejansko potrebni izjemno pomembnih ukrepov, recimo to gre za družino, socialne zadeve, potem seveda tudi gospodarstvo, tudi tukaj so in mislim, da so ljudje, ki so za to sedaj predlagani, vendarle ljudje, ki to razumejo in ki bodo tudi sposobni te zadeve temu primerno peljati. Zelo pomembno se mi zdi tudi področje seveda zunanjih zadev. Tu bo za novega ministra, ki sicer je pokazal na drugih področjih pomembno ali pa dobro izkušenost, kar velik zalogaj, upam, da mu bo kos in da bo seveda tudi, kar zadeva našo zunanjo politiko, ki je bila sedaj v, lahko rečeva, kar nekaj vladah nazaj slabo organizirana in tudi mednarodno neprepoznavna, da bo to okrepil in temu primerno seveda tudi ves aparat, ki je ozadju usmeril tako, da bo zunanja politika bolj koristila in tudi bolj uspešna v prepoznavnosti in tudi vplivnosti Slovenije v svetu.
Sicer pa smo v zadnjih dneh slišali tudi za primere javnih razpisov zelo kratkim rokom za prijavo, s katerimi naj bi odhajajoče ministri domnevno poskrbeli za svoje oprode. Dobri kadri vemo, da se v treh dneh na razpis ne morejo kvalitetno prijaviti in kadrovanje je, kot sem že prej omenila, problem vsake odhajajoče vlade, da želi poskrbeti za svoje, ampak pomankanje bdenja medijev nad tem področjem pa je tudi zelo značilno.
Ja, to je seveda pri nas velik problem, to je bil problem zdaj že kar in ker so se te vlade zelo hitro menjavale, se je tega kar nabralo in mislim, da bo to tudi velik zalogaj nove vlade. Seveda praviloma to ne bi smelo biti tako in tudi mediji bi morali to ustrezno sankcionirati, vendar pri naših medijski nekorektnosti velikokrat, predvsem pa nedoslednosti različnih medijskih hiš je seveda to mogoče, je pa to seveda zaskrbljujoče, ker s tem se seveda že vsaki novi vladi postavlja nove težave in tudi otežuje njeno delovanje, ker vsaka vlada bi morala poskrbeti za to, da na te stvari, na te mesta izpostavi ljudi, ki so kadrovsko sposobni, ki tudi imajo vizijo za delovanje in ki so tudi skladni s politiko, ki je bila sprejeta z ustrezno vlado. To pa je seveda v nekem smislu lahko celo včasih metanje polen pod noge in oteževanje prihodnji vladi. Ampak glejte, taki okviri so, pri nas so zadeve izjemno zahtevne, o tem se najbrž nihče ne dvomi, da je tako. Pred vlado bodo izjemno zahtevne naloge in upamo, da bo tudi z javno podporo in tudi seveda z vsem našo zavzetostjo deležna tega. Predvsem apeliram tudi na verne ljudi, ki so tudi najni poslušalci, da bi v tem smislu pokazali razumevanje prvič z podporo takemu načinu ravnanja v svojih okoljih, drugič tudi z razumevanjem, da te stvari ne gredo od danes do jutri, ampak da so dolgoročne in tretjič, mislim, da kristjani v tem smislu še posebej v sedanjem času rabimo veliko molitve, veliko duhovnega poglabljanja, da bomo tudi te zadeve, ki se nam v družbi dogajajo, podprli, kako so jih podprli naši predniki, tudi v najtežjih časih, tudi za ceno smrti, z globljem duhovnim uvidom, tudi z veliko duhovne osveščenosti in seveda tudi dobrega zgleda, ki je potem tudi druge navdihoval, da so se temu primerno trudili za skupni blagor in s tem tudi za blagor naše Slovenije in s tem seveda tudi za blagor vseh Slovencev in državljanov te države.
Naj bo ta poziv tudi zaključna misel današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj, torej kristjani imamo lahko aktivno vlogo, zavedajmo se tega, ne le na dan volitev, ampak tudi vmes. Hvala dr. Janez Juhan za obisko v našem studiu, znova se bova srečala v mesecu maju.
Hvala tudi vam in poslušalkam in poslušalcem, lep pozdrav.
Oddajo sem vodila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.